Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Consciousness. A Very Short Introduction karya Susan Blackmore ialah pengenalan ringkas tetapi padat tentang persoalan paling sukar dalam kajian minda, iaitu bagaimana otak fizikal boleh menghasilkan pengalaman subjektif. Dalam edisi kedua ini, Blackmore menggabungkan falsafah, psikologi, neuroscience dan biologi untuk menerangkan perdebatan tentang kesedaran, identiti diri, perhatian serta kehendak bebas. Buku bukan fiksyen popular ini tidak menawarkan satu jawapan muktamad. Sebaliknya, ia menunjukkan mengapa jawapan yang nampak mudah, seperti adanya jiwa terpisah daripada tubuh atau adanya seorang diri tetap yang mengawal segala tindakan, berdepan masalah besar apabila diuji secara saintifik. Pembaca diperkenalkan kepada isu qualia, iaitu rasa dalaman seperti sakit, warna dan emosi, serta masalah sukar kesedaran yang dikaitkan dengan ahli falsafah David Chalmers. Blackmore juga meneliti bukti daripada kerosakan otak, eksperimen perhatian, tindakan spontan, dadah dan meditasi. Tujuannya ialah membantu pembaca melihat dengan lebih tepat apa yang diketahui, apa yang masih dipertikaikan dan mengapa pengalaman menjadi diri sendiri tetap sukar dijelaskan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, masalah sukar. Mengapa aktiviti otak belum sama dengan penjelasan pengalaman? Teras buku ini ialah jurang antara penerangan tentang fungsi otak dengan penerangan tentang pengalaman dari sudut orang pertama. Sains boleh mengkaji bagaimana mata mengesan cahaya, bagaimana otak membezakan bunyi atau kawasan saraf yang aktif semasa seseorang melaporkan kesakitan. Namun, penerangan itu belum dengan sendirinya menjawab mengapa melihat warna merah terasa seperti sesuatu atau mengapa sakit mempunyai rasa peribadi yang khusus. Inilah yang lazim disebut sebagai masalah sukar kesedaran. Blackmore menggunakan masalah ini untuk membezakan antara persoalan yang boleh dihuraikan melalui mekanisme seperti perhatian, ingatan dan laporan lisan dengan persoalan tentang sifat pengalaman itu sendiri. Perbezaan ini penting kerana kita mudah menyangka bahawa penemuan imbasan otak sudah menyelesaikan misteri kesedaran. Sebenarnya, penemuan tersebut biasanya menunjukkan hubungan antara proses saraf dan laporan pengalaman, bukan membuktikan bagaimana pengalaman terhasil. Buku ini juga menolak jalan mudah dualisme, iaitu andaian bahawa minda atau jiwa ialah bahan bukan fizikal yang berasingan daripada otak. Dualisme nampak sepadan dengan intuisi harian tetapi ia perlu menjelaskan bagaimana sesuatu yang bukan fizikal boleh mempengaruhi neuron dan tubuh. Dengan mengekalkan realiti pengalaman subjektif sambil menuntut penjelasan yang selari dengan sains otak, Blackmore meletakkan pembaca tepat pada titik ketegangan utama bidang ini. Kedua, diri sebagai binaan otak bukan pemerhati kekal di dalam kepala. Blackmore menyoal gambaran intuitif bahawa terdapat seorang pemerhati tetap di dalam kepala. Seolah-olah diri duduk di pentas dalaman dan menerima semua maklumat daripada mata, telinga, tubuh serta fikiran. Gambaran ini terasa semula jadi, tetapi ia mencipta masalah penjelasan. Jika ada pemerhati dalaman, siapakah pula yang memerhati pemerhati itu? Selain itu, otak tidak mempunyai satu pusat tunggal yang jelas bertindak sebagai tempat tinggal diri. Sebaliknya, banyak proses seperti persepsi, memori, bahasa, kawalan pergerakan dan emosi berlaku melalui rangkaian yang berbeza. Buku ini mengajak pembaca mempertimbangkan bahawa rasa sebagai seseorang yang berterusan mungkin dibina daripada proses-proses ini. Bukannya dikawal oleh suatu inti diri yang tidak berubah, perbincangan ini mempunyai kesan langsung pada identiti peribadi. Ingatan membantu menyusun cerita tentang masa lalu. Tubuh memberi rasa kedudukan dan pemilikan, manakala bahasa membolehkan kita melabel pengalaman sebagai milik saya. Tetapi setiap unsur boleh berubah atau terganggu akibat kecederaan otak dan keadaan kesedaran yang berubah. Oleh itu, kesinambungan diri tidak semestinya membuktikan adanya jiwa yang kekal. Dalam konteks kehidupan harian, pandangan ini tidak menafikan tanggungjawab atau hubungan manusia. Ia cuma meminta kita membezakan antara kegunaan praktikal perkataan saya dengan dakwaan metafizik bahawa ada agen dalaman bebas yang sentiasa mengawal pengalaman. Ketiga, perhatian dan korelat neural, cara sains mengesan batas kesedaran. Salah satu kekuatan buku ini ialah penerangannya bahawa kesedaran bukan boleh diukur secara terus seperti suhu atau tekanan darah. Penyelidik biasanya bergantung pada petunjuk, contohnya laporan seseorang, ketepatan tindak balas, perubahan tingkah laku dan aktiviti otak. Dari sini muncul idea korelat neural kesedaran, iaitu pola atau proses saraf yang berkait secara konsisten dengan pengalaman sedar tertentu. Imbangan ini berguna, tetapi Blackmore menekankan bahawa korelasi bukan penjelasan lengkap. Jika satu kawasan otak aktif apabila seseorang sedar melihat objek, kita masih perlu menentukan sama ada kawasan itu menyebabkan pengalaman, menyampaikan maklumat untuk laporan atau hanya terlibat dalam proses lain yang berlaku serentak. Perhatian pula menunjukkan bahawa otak tidak memberi akses sedar yang sama kepada semua maklumat. Banyak rangsangan diproses tanpa disedari sepenuhnya. Sementara apa yang menerima perhatian lebih mudah dilaporkan dan digunakan untuk membuat keputusan. Eksperimen mengenai penglihatan dan perhatian memperlihatkan bahawa pengalaman kita tentang dunia yang lengkap dan stabil mungkin lebih kaya daripada maklumat yang benar-benar tersedia pada sesuatu saat. Hal ini penting untuk memahami saksi mata, penggunaan telefon ketika memandu dan kesilapan ketika menjalankan beberapa tugas serentak. Buku ini tidak menyamakan perhatian dengan kesedaran secara mudah. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa kedua-duanya bertindih, namun hubungan tepatnya masih merupakan persoalan penyelidikan. Keempat, tindakan. Kesedaran dan cabaran terhadap kehendak bebas yang intuitif. Blackmore membincangkan eksperimen tentang tindakan dan kesedaran untuk menguji kepercayaan bahawa keputusan sedar sentiasa menjadi punca pertama perbuatan kita. Dalam kehidupan biasa, kita sering merasakan bahawa saya membuat keputusan, kemudian tubuh bertindak. Namun, penyelidikan mengenai persediaan otak sebelum gerakan sukarela telah mencetuskan persoalan sama ada beberapa proses tindakan bermula sebelum seseorang menyedari niatnya. Nilai perbincangan ini bukan pada kesimpulan tergesa-gesa bahawa manusia langsung tidak mempunyai pilihan. Sebaliknya, ia memaksa kita meneliti maksud sebenar pilihan, niat dan kawalan. Masa yang dilaporkan bagi pengalaman niat boleh dipengaruhi oleh cara eksperimen dijalankan. Manakala tindakan manusia yang rumit tidak boleh disamakan sepenuhnya dengan gerakan jari yang mudah. Namun, bukti tersebut cukup untuk menggugat gambaran diri sebagai pengarah sedar yang memulakan setiap tindakan. Buku ini menghubungkan isu itu dengan penolakan terhadap dualisme. Jika tiada minda bukan fizikal yang masuk campur dalam otak, kehendak bebas perlu difahami dalam kerangka proses otak, pembelajaran, alasan, emosi dan persekitaran sosial. Ini mengubah cara kita bertanya tentang tanggungjawab. Soalan yang lebih berguna mungkin bukan sama ada seseorang bebas daripada semua sebab, tetapi sama ada dia mampu memahami sebab, menilai akibat, mengawal dorongan dalam keadaan tertentu dan bertindak balas terhadap alasan serta pembetulan. Akhir sekali, keadaan kesedaran berubah sebagai ujian kepada andaian tentang minda normal. Buku ini menggunakan keadaan kesedaran berubah untuk menunjukkan bahawa pengalaman sedar bukan keadaan tunggal yang seragam. Tidur, mimpi, kesan dadah, meditasi, kecederaan otak dan pengalaman luar biasa boleh mengubah perhatian, rasa masa, persepsi tubuh, ingatan serta rasa diri. Kesannya, apa yang kita panggil kesedaran normal sebenarnya bergantung pada keadaan fisiologi dan proses otak yang boleh berubah. Pendekatan ini penting kerana ia menjadikan persoalan falsafah lebih boleh diuji. Contohnya, apabila kerosakan pada sistem otak tertentu mengubah keupayaan mengenal objek. Mengingati peristiwa atau merasakan tubuh sebagai milik sendiri, kita mendapat alasan kukuh untuk mengaitkan aspek pengalaman dengan kerja otak. Pada masa yang sama, perubahan pengalaman tidak membuktikan bahawa semua persoalan tentang kualia sudah selesai. Ia hanya mengecilkan ruang bagi penjelasan yang menganggap pengalaman bebas sepenuhnya daripada tubuh. Latar belakang Blackmore dalam penyelidikan pengalaman luar biasa dan latihan Zen juga menjadikan perbincangan ini berhati-hati. Buku ini tidak meminta pembaca menerima tuntutan paranormal sebagai bukti. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pengalaman yang ganjil tetap pengalaman sebenar bagi individu dan harus disiasat melalui psikologi, fisiologi serta laporan yang teliti. Dengan cara ini, meditasi dan keadaan luar biasa menjadi bahan untuk memahami bagaimana otak membina dunia dalaman. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pelajar psikologi, falsafah, neuroscience dan sains kognitif serta pembaca umum yang mahu asas yang boleh dipercayai sebelum membaca karya lebih khusus tentang minda. Ia juga berguna untuk pembaca yang sering mendengar istilah seperti masalah sukar, kualia, korelat neural, diri atau kehendak bebas. Tetapi belum jelas bagaimana istilah tersebut saling berkait. Manfaat utamanya ialah latihan berfikir dengan lebih cermat. Pembaca belajar membezakan antara pengalaman yang memang wujud, bukti tentang hubungan otak dan pengalaman, serta dakwaan yang lebih besar tentang punca terakhir kesedaran. Perbezaan ini membantu mengelakkan dua keterlaluan, iaitu menganggap misteri kesedaran membuktikan kewujudan jiwa atau menganggap data otak telah menghapuskan pengalaman subjektif berbanding buku kesedaran yang hanya mempertahankan satu teori atau terlalu teknikal. Karya Blackmore menonjol kerana liputannya merentas disiplin dan kesanggupannya mengekalkan persoalan terbuka. Format Very Short Introduction menjadikannya padat dengan penerangan yang mudah diikuti, termasuk penggunaan contoh eksperimen dan isu kehidupan sebenar. Namun, keringkasannya juga bermaksud ia lebih sesuai sebagai peta bidang daripada huraian muktamad bagi mana-mana teori. Keistimewaan buku ini terletak pada cara ia mencabar andaian harian tentang siapa diri kita, bagaimana kita membuat keputusan. Dan sejauh mana apa yang terasa jelas dari dalam benar-benar menggambarkan cara minda berfungsi. Pembaca akan memperoleh kerangka yang lebih tepat untuk menilai perbahasan lanjut tanpa dijanjikan jawapan yang palsu mudah. Jika anda ingin menyokong Susan Blackmore, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.